Přeji vám krásný večer a srdečně vás vítám u dnešního webináře Vývoj řeči a dobrý pocit. Já jsem Petra Nejedlá, logopedka s celostním a respektujícím přístupem. Snažím se ukazovat logopedii, vývoj řeči, předškolní přípravu a všechny tyto oblasti laskavě, s respektem, v souvislostech, a to laskavě nejenom k dětem, ale laskavě také k nám rodičům, a aby nám všem bylo na světě hezky, aby nám to všechno fungovalo a všechno do sebe zapadalo. Ale dneska jsme tady u čtvrtého webináře pro pedagogy a to je taky moje velké a oblíbené téma, protože jste to právě vy, pedagogové, asistenti, chůvy a další odborníci, kteří pracujete s dětmi, kteří se s nimi právě vídáte každý den nebo často, pravidelně, máte možnost na ně působit, máte možnost je vidět ve skupině, tak jak rodiče je nevidí, můžete si všimnout něčeho, co rodiče mohou snadno přehlédnout. A pokud už pracujete s dětmi nějakou dobu, tak jistě víte a všimli jste si, že se rodiče pohybují na obou stranách. Někteří rodiče mají obavy i tam, kde by obavy mít vůbec nemuseli, kde jejich dítě je naprosto v pohodě, vyvíjí se úplně krásně a rodiče přesto tam hledají drobné chybky a chtějí všechno dělat úplně, co nejlépe to jde. A na druhé straně máme rodiče, kteří nevidí i docela závažné obtíže u toho svého dítěte, nerozpoznají nějaké docela důležité vývojové obtíže. A to se taky děje. A ti potřebují taky naši podporu, protože někdy mají třeba jenom jedno dítě, nemají srovnání, anebo jsou odborníci v úplně jiné oblasti. A my potřebujeme tyhle ty rodiče taky podpořit a potřebujeme jim naznačit nějakou cestičku. A je právě dobré, když vy, pedagogové, chůvy, asistenti, nebo kdo všechno tady dneska jste a kdo se na tenhle webinář budete dívat později ze záznamu, máte ty informace, znáte ty souvislosti, znáte ty mezníky ve vývoji řeči, jak by to mělo vypadat, víte, co by mělo fungovat, aby fungovala řeč. A víte také, kdy je to ještě dobré a dá se to hravě podpořit a víte, kdy už je dobré doporučit rodičům jiné odborníky a konzultaci někde jinde. Takže tohleto je moc fajn a já mám velkou radost, že se nám to takhle společně daří a tenhle webinář už je čtvrtý. Kromě tohle webináře mám i celý velký kurz pro nelogopedy a taky facebookovou skupinu Vývoj řeči v souvislostech pro pedagogy. Takže jsem ráda, že se to postupně tak skládá a že se inspirujeme, podporujeme a ukazujeme si ty cestičky. Nemáte to úplně lehké v tuhle tu chvíli i kvůli legislativě a všemu, co se děje, kdy jsou ty spory o to, kdo je logoped, kdo není logoped a kdo co vlastně s těmi dětmi může dělat. Já se snažím ty informace předávat skutečně tak, abyste mohli budovat ty pevné základy pro řeč, abyste věděli, co, kdy, jak a proč konkrétně s těmi dětmi rozvíjet, aby to mělo vždycky pozitivní vliv na vývoj řeči těch dětí i na jejich celkový vývoj. Jinými slovy, učím to, co pomůže a neuškodí. To, co skutečně můžete dělat s dětmi úplně v pohodě, úplně se všemi dětmi, samozřejmě s tím, že vždycky přihlížíme k individuálním odlišnostem těch dětí, individuálním požadavkům. Budu tady dneska povídat spoustu cvičení a takových různých typů, co se dá s dětmi dělat, tak ještě na začátku zmíním. Bude to o tom dobrém pocitu v těle, o emocích, o vztazích. Na to všechno se dneska podíváme. A ráda bych tady na začátku řekla, že máme děti, které jsou vysoce citlivé a objevují se mezi dětmi čím dál tím častěji. Takže na tyto vysoce citlivé děti je potřeba brát zase trošku jiné ohledy, než na děti, které jsou méně citlivé, až některé mají opravdu velmi výrazně sníženou tu citlivost a snížené to vnímání vlastního těla. Jak tyhle děti poznáme? No ty vysoce citlivé většinou poznáme, protože ty se nám většinou ozvou, když se jim něco nelíbí a to něco, co jim dokáže pokazit den a naprosto je vyvést ze soustředění, může být i jen cedulka na oblečení nebo mačkající ponožka a je to prostě v tu chvíli neřešitelný problém, přes který se nemůžeme dostat dál a nemůžeme se učit cokoliv dalšího. Ani si hrát, ani mít tu pohodu, kterou bychom si přáli. Na druhé straně tohohle spektra jsou děti s tou sníženou citlivostí a těch, které já osobně ve své praxi potkávám více, a jsou to děti, které tak úplně dobře necítí svoje tělo a aby ho více cítili, tak musí nadělat více pohybů, více zvuků. Když mají sníženou citlivost v oblasti sluchového vnímání, tak jsou to děti velmi hlučné. Často mají snížené celkové vnímání vlastního těla, takže jsou to děti, které jsou stále v pohybu. Aspoň nějaká část těla se jim musí stále pohybovat. Mnohdy, pokud je to jen trochu možné, tak jsou celé v letu. Nebo jsou to děti, které se pořád musí do něčeho balit, něčím se přikrývat, někde se tisknout, aby právě to svoje tělo víc cítili. To jsou takové ty extrémy. Děti hyposenzitivní, které toho cítí velmi málo, a děti hypersenzitivní, které toho cítí velmi mnoho. A všechna tahle ta cvičení, která já tady budu říkat, ukazovat, budou vhodná vlastně pro všechny ty děti, ale s tím, že my si musíme uvědomit, s jakým materiálem v tuto chvíli pracujeme, jaké to dítě je. My se snažíme ty děti přiblížit tomu střednímu pásmu. Vůbec nechci říkat normě. Každý jsme jiný a je to tak úplně v pořádku. Ale přejeme si, aby těm dětem tady s námi bylo dobře, aby v tomhle světě mohli fungovat, aby mluvili, aby se dobře pohybovali, aby byli koordinované, aby zvládali grafomotoriku, aby zvládali třeba pak nástup do školy, i když samozřejmě ne všechny děti, pokud pracujete vysloveně v nějakých speciálních zařízeních, tak ne všechny děti samozřejmě tyto všechny mety zvládnou, ale mohou zvládnout aspoň něco, takže určitě je vhodné pro všechny děti. Ale když budu říkat některá ta cvičení, tak je musíme přizpůsobit. A pokud máme dítě, a budu to u některých cvičení obzvlášť zmiňovat, pokud máme dítě velmi vnímavé, velmi citlivé, mu budeme dávat jemňoučké podněty a budeme je postupně zesilovat tak, jak toto bude to dítě zvládat. Pokud máme naopak dítě, které vlastně na nic moc nereaguje a potřebuje naopak intenzivní podněty, mu dopřejeme intenzivní podněty, ale po nich budeme klidně naopak zkoušet zase nějaké jemnější, až přejdeme k úplně jemňoučkým a budeme to dítě postupně citlivovat. A důležité je, abychom si to všechno užili a aby nám v tom bylo dobře. A proč je to ještě všechno důležité, se podíváme tady dál. Tak, doufám, že mi to teďka tady půjde všechno přetáčet ty stránky. Ano, výborně. Tak, vidím to všude dobře, tak snad je všechno v pořádku i u vás. Základní témata, kterým se dneska budeme věnovat, právě u té řeči v souvislostech. Ještě tady předešlu, že úplně nerozlišuju v tom svém povídání řeč a jazyk, ačkoliv bych asi měla, protože jsme tady na nějaké už odbornější úrovni v odbornějším povídání, ale mně to v kontextu toho, co povídám, nepřipadá úplně důležité, takže se za to omlouvám. Prostě pro mě řeč, jazyk, řečový vývoj, jazykový vývoj, jde nám zkrátka o to, jak to dítě mluví a snažíme se to celostně a ze všech stran podpořit, jak nejlépe umíme. A budeme se bavit o těle, budeme se bavit o motorice, vnímání vlastního těla, koordinaci, zrakovém a sluchovém vnímání. To všechno je pro tu řeč důležité. Zároveň jsou důležité emoce a jsou důležité i vztahy. Tohle to je takový trojlístek, takový komunikační trojlístek. A když nebude fungovat cokoliv z toho, tak to dítě prostě nebude hezky mluvit, nebude komunikovat, nedomluvíme se s ním. A naopak, kteroukoliv část tohohle trojlístku my si vybereme a začneme ji rozvíjet, tak se nám bude krásně rozvíjet i řeč a bude se nám rozvíjet celé to dítě. A my se tady podíváme na ten dobrý pocit v těle. Začneme od těla. Dobrý pocit v těle se buduje už v prenatálním období. Je důležitý i průběh těhotenství, porodu a ta raně postnatální fáze. Je to důležité jednak z hlediska toho vnímání těla jako takového, kdy se opravdu rozvíjí to hmatové vnímání, vestibulární systém, propriocepce, což jsou oblasti, o kterých budu ještě povídat. Ale zároveň se rozvíjí i ta vazba s maminkou a vzniká taková ta úplně raná komunikace, která je doteková. A je důležité, aby tam tahle ta fáze byla, A aby opravdu maminka citlivě reagovala na to dítě a reagovali na sebe navzájem, aby to opravdu byla komunikace. Jsou to takové ty první komunikační výměny v těch dotecích, následně jsou v nějakých gestech a až potom do toho přicházejí slova. Je tam nesmírně důležitý celý první rok života, kdy právě probíhá ten zásadní motorický vývoj. A my potřebujeme, aby tam proběhly všechny ty základní vývojové fáze, protože když se dítě kvalitně plazí, kvalitně leze, krásně se mu propojují hemisféry, rozvíjí se celková motorika a z té celkové motoriky se potom rozvíjí i jemná motorika a ta oromotorika, tedy motorika téhleté orofaciální oblasti. Je dobré vědět, že i když to těhotenství nebylo v pořádku, porod nebyl v pořádku, fatální fáze nebyla v pořádku. Někdo nám tady trošičku ruší a raftá, někoho stlumíme. Já jsem prosila, aby byly stlumené ty mikrofonky, protože pak nám to tady raftá všem. A já pak trošičku ztrácím nit. Takže potřebujeme, aby tam proběhly všechny ty vývojové fáze, protože se vyvíjí mozek a rozvíjí se všechna ta motorika, kterou pak potřebujeme, protože v řeči je nejjemnější motorika. A je dobré si uvědomit, že ve chvíli, kdy některá ta fáze neproběhne úplně dobře, úplně to tam nefunguje z nějakého důvodu, a těch důvodů může být samozřejmě mnoho, tak je důležité tam pracovat s tím, co tam většinou nastává, a to je takzvané rané emoční trauma. A to je věc, která je už dneska prozkoumaná a ověřená a skutečně existuje a funguje. A ve chvíli, kdy tam ta vazba s tou maminkou není úplně navázána, je z nějakého důvodu přerušená, tak to dítě získává rané emoční trauma. Zároveň určité trauma získává i maminka. Možná to znáte z vlastní zkušenosti, možná to znáte z vyprávění maminek, ale pokud ten porod nebo ta raná fáze neproběhly úplně dobře a byl tam strach třeba i o život toho miminka, o život maminky nebo o zdraví a bylo to všechno velmi stresové, tak většina maminek to v sobě má jako velkou bolest. A tuhle tu velkou bolest je potřeba zpracovat. Nejlépe, když si to zpracuje ta maminka, tak se to tam krásně uvolní. Jsme tedy už trošičku maličko v alternativních metodách, ale chtěla bych říct, že jsme tady v alternativních metodách v Čechách, že jinde ve světě už se s raným emočním traumatem běžně počítá a běžně se zpracovává. Protože, a mně se to zdá naprosto logické, tam právě nedochází k vytvoření té rané vazby. Je porušena a nedochází tam ani plně k tomu dotekovému všemu, k té dotekové komunikaci, k tomu probuzení toho těla, k tomu vnímání, k tomu ranému vnímání toho těla. Takže to jsou hodně důležité věci, které jsou tam porušené. Důležité je, že už i v Čechách jsou terapie a metody a způsoby, jak se s tím hledá pracovat. A je dobré asi pro vás, pedagogy, abyste věděli, že to prostě jde řešit. Protože hodně často se stává, že děti, které mají tohleto rané emoční trauma, mají potom opožděný vývoj řeči, začínají mluvit později nebo nemluví dlouho vůbec a rodiče tam mají strach, co se to tam děje. A já to někdy popisuju tak, že to dítě přišlo na svět s nějakým velkým strachem a může ten strach o ten jeho život. Protože tam se někdy děje to, že vlastně ta maminka, když jde o život toho dítěte, se od něj emočně odpojí, protože ta bolest, kterou by zažila, kdyby to dítě skutečně ztratila, by byla tak obrovská, že by pro ní byla k nepřežití. Takže tam dochází k určitému emočnímu odpojení maminky a dítěte. To dítě v tu chvíli tu maminku ztrácí z toho svého emočního pole. A může jít do života s pocitem, že je nechtěné, odmítnuté, nenapojené na tu společnost, ve které je. A člověk je tvor společenský, děti potřebují být napojené, emoce rodičů a dětí, zejména do 7 let, ale i déle, jsou obrovským způsobem propojeny. Je tohleto pro dítě důležité. A ve chvíli, kdy se dítě necítí být součástí svého kmene, tak ani nemá potřebu mluvit jazykem svého kmene. A skutečně jsem zažila zázraky, kdy se nám podařilo tohleto trauma vyřešit, uvoľnit a dítě začalo mluvit. Zjistili jsme, že tam vlastně žádný problém fyzicky u toho dítěte nebyl. Takže je potřeba se na to dívat i z téhleté stránky. Samozřejmě, pokud dítě ve 3 letech nemluví, tak určitě je potřeba absolvovat to klasické kolečko vyšetření, logopedie, foniatrie, psychologie, neurologie, aby se zjistilo, jestli tam není nějaká zdravotní příčina, proč dítě nemluví. To neříkám, že všechno vyřeší to, že se vyřeší rané emoční trauma, ale ono se hodně často stává, že na těch vyšetřeních se právě nenajde vůbec nic a pak hledáme dál a nacházíme tam často komplikovaný porod, oddělení maminky a miminka po porodu, horší vnímání těla u dítěte a celkově to dítě bývá takové trošku jiné. Někdy už si tak říkám, že je to na těch dětech i trošku vidět, ale to bude možná tím, že už jsem takových dětí viděla hodně a už tam rovnou vidím tu cestičku, kterou se jim dá pomoct. Takže dobré pro vás určitě je vědět, že tyto věci existují, skutečně se dějí a má to řešení, jde těm dětem pomoct. Je možné vyřešit tohle rané emoční trauma a je možné a určitě potřebné podporovat ten dobrý pocit v těle, to, aby se to dítě v tom těle cítilo fajn. Už u těch miminek, která měla třeba komplikovanější příchod na svět, pokud není potřeba rehabilitace, což často je, protože se tam často rovnou něco uděje, je prima zařazovat třeba masáže, hlazení, mít na paměti tomu dítěti ještě víc dosycovat tu potřebu těch doteků a tu potřebu té vazby. Takže určitě i s tímhle je dobré si hrát a myslet na to. A my se posuneme zase o kousíček dál, jestli se mi to tady posune. Tak. A co nám zařizuje ten dobrý pocit v těle, abychom to vzali kromě těch emocí ještě takhle trošku vědecky? O dobrý pocit v těle se stará propriocepce. Proprioreceptory máme v kloubech, v šlachách, kloubních pouzdrech a dávají nám informace o poloze a pohybu těla a o svalovém napětí. To je hodně důležité, protože mnoho dětí má to svalové napětí, buď to vyšší nebo nižší, než bychom potřebovali. Vestibulární systém je systém, který je ve 3 polokruhovitých kanálcích ve vnitřním uchu a informuje nás o poloze a pohybu hlavy. Důležité je také hmatové vnímání, kdy to dítě i dospělý je potřeba, abychom si v každou chvíli uvědomovali, čeho se to naše tělo dotýká, s čím je v kontaktu, ale zároveň my potřebujeme vlastně z té propriocepce, z vestibulárního systému a z hmatového vnímání ty informace dostávat, přijímat, zpracovávat, počítat s nimi v tom našem fungování, ale nemohou nás rušit. Nemohou nám neustále tady blikat červené kontrolky, že hele, pozor, tady něco a tamhle taky něco. To potom někdy tyto děti dostávají i označení ADHD a já se domnívám, že těch dětí s skutečnou poruchou pozornosti není až tolik, jak si myslíme, ale že často bývá problém právě v tom vnímání vlastního těla, které to dítě úplně zaplavuje a buď tomu tam posílá těch informací moc, anebo naopak málo. Když je to dítě vysoce citlivé, tak mu tam blikají neustále nějaké kontrolky, chodí mu tam těch informací příliš mnoho. Pokud je to dítě málo citlivé, dostává těch informací tak málo, že se ve svém těle cítí nejistě a vlastně mu v tom není dobře a potřebuje být víc v pohybu, víc toho dělat, aby těch informací o sobě dostávalo víc a cítilo se bezpečněji a klidněji. Takže tohle to je dobré vědět, ať máme ty děti málo nebo moc citlivé, tak je dobré tady s tím pracovat a za chvilinku si povíme, jak. Budu taky mluvit o primárních reflexech, které s tím velmi souvisí a asi se k tomu vrátím ještě za chvilku. Primární reflexy tam ještě budu mít na samostatném slajdu. Každopádně je důležité si uvědomit, že kvalitní vnímání vlastního těla je základ pro fungování v každodennosti. Je to taky základ pro učení se čemukoliv novému, včetně řeči. Pokud se to dítě necítí dobře ve svém těle a jeho tělo ho v podstatě ruší od soustředění, tak není možné, aby se teď učilo nějakou hlásku nebo nějaký konkrétní pohyb, který ho dovede k té konkrétní hlásce. Je to prostě nemožné. Takže proto se tady bavíme o tom těle a ještě tam některé souvislosti potom doplním. My si povíme, jak rozvíjet propriocepci. Když má dítě oslabenou propriocepci, tak málo cítí své tělo a je to takové to dítě, co má potřebu se pořád do něčeho balit, kuklit, zavrtávat, schovávat, domečkovat, hnízdit a prostě pořád si někde vytvářet ten svůj bezpečný prostor. Proč? Protože když si přimáčkne všechny ty proprioreceptory, tak konečně cítí to svoje tělo a cítí se v bezpečí. To je důležité. Propriocepce je spojená s pocitem bezpečí. Když naopak dítě je velmi citlivé, tak mu mohou vadit některé doteky a materiály, to je pak ještě spojené s hmatovým vnímáním, ale může prostě dostávat stimuly, které ho ruší. Já potkávám mnohem víc těch dětí, které mají tu propriocepci oslabenou. A co pro ní můžeme dělat? Můžeme prolézat různými tunely, domečky, stísněnými prostory, obručemi. Můžeme se balit do deky, zavalovat polštáři, plyšáky, míčky. Můžeme se přetahovat s lanem nebo s gymnastickou gumou. Můžeme cvičit na gymnastickém míči nebo s ním. Některé děti mají velmi rády, když se ten velký gymnastický míč kutálí přímo po nich, takové ty různé zátěžové hry a zátěžová cvičení jsou pro rozvíjení propriocepce úplně skvělé. Taky přenášení a tahání různých těžších věcí. My jsme si třeba s dětmi vyráběli takový pytel a nosili jsme pytel plný plyšáků z jedné strany místnosti na druhou a byla to dřina a bylo to skvělé. A proč jsme to všechno dělali? Protože ty děti, mnoho z nich, když se takhle trošku nadřou, tak mnohem lépe cítí to svoje tělo, je jim v něm mnohem, mnohem lépe a potom se dokáží mnohem lépe soustředit na nějakou cílenou činnost. A zároveň, když se rozvíjí to celkové povědomí o tom těle, co dělají ruce, co dělají nohy, co dělá levá ruka, pravá ruka, kde mám to tělo, jak se to tělo cítí, jaké je v něm svalové napětí, protože jsme si říkali, že ta propriocepce je i o tom svalovém napětí, tak zároveň nám to pomáhá rozvíjet tu orofaciální oblast, ve které se nám jedná o malinké pohyby, ale taky tam potřebujeme pracovat i s tím svalovým napětím a potřebujeme, aby si toto dítě začalo uvědomovat. A tohle to všechno nemůžeme začít trénovat tady, pokud to nefunguje na celém těle. Takže určitě se tomuhle věnujte, tyhle ty hry zařazujte. Já je skutečně dělám s dětmi i na logopedických kroužcích a v logopedických chvilkách. Dáme si chvilku dřinu, trošku si mákneme a potom věnujeme pár soustředěných minut nějakým jemnějším cvičením a krásně nám to funguje. Rozvíjení vestibulárního systému, ten nám řídí rovnováhu, ale také je výrazným, významným a důležitým koordinačním centrem pro mnoho dalších oblastí. To je důležité si uvědomit, že to není jenom o rovnováze, ale je to o tom, o té koordinaci dalších systémů. Je to takový koordinační bod a je opravdu důležitý, pokud nefunguje, nefunguje spousta oblastí. A pokud máte děti, které jsou právě nekoordinované, neřízené, nedaří se jim zařazovat nějaké nové dovednosti. Něco je sice naučíte, ale ono se to vůbec jako nezařadí do toho systému, ten puclík tam nezapadne na své místečko, aby začal fungovat. Tak to často bývá právě problém v oblasti vestibulárního systému. A ještě, aby toho nebylo málo, tak vestibulární systém je spojen i se sluchovým vnímáním, takže zároveň také je provázaný i s tou řečí. U nás tomu říkáme sluchově rovnovážné ústrojí, kdybychom to chtěli to slovo trošku říci česky. Takže tam je sluch i rovnováha, i ta koordinace, všechno to k sobě patří. Takže na tohle určitě taky myslete. A zařazujte nestabilní plochy, chodníčky, houpání, točení, skákání na trampolíně, cvičení s gymnastickým míčem a cokoliv, přičem se mění poloha hlavy. Pokud nemáte možnosti přímo vy tohle to zařazovat, doporučte rodičům a pokud vnímáte, že ty děti, které máte třeba v péči, mají výraznější problémy, ať už s tou propriocepcí nebo s tím vestibulárním systémem, tak určitě doporučte rodičům ergoterapii, protože někdy je opravdu potřeba začít jinde než tou řečí. Řeč je celkově taková třešinka na dortu, nejjemnější motorika, taková už hodně vysoká funkce. Pokud znáte strom, neurovývojový strom, tak víte, že řeč tam máme až někde v koruně a co se musí všechno zvládnout, než dojdeme do té koruny, tak toho je opravdu mnoho. Takže určitě na tohle to myslete a pokud pokud jsou tam větší problémy, tak se zmiňte rodičům. Mnohdy to rodiče nevědí a je to škoda, protože šikovný ergoterapeut poradí pár chytrých cviků, procvičí se některé oblasti a to vnímání těla toho dítěte se posune tak neskutečným způsobem, že se opravdu začnou dít zázraky a začne tam najednou fungovat spousta věcí. Ne vždy jsou úplně ta logopedická cvičení to nejlepší a to právě, co teďka je potřeba dělat. Jinak rytmus a pohyb taky souvisí zase s tím sluchově rovnovážným ústrojem, s tím vestibulárním systémem, propojení řeči a pohybu. Když jsme byli malí my, tak se ty říkánky s pohybem dělaly hodně, pak jednu dobu mi připadalo, že byl takový útlum a teď jsem ráda, že se v různých kroužcích pro děti už od nejmenších dětí zase tyhle ty aktivity vrací. Takže určitě všechny říkánky s pohybem, všechny takové ty říkánky, kde je potřeba reagovat na nějaké slovo, tam už si rovnou cvičíme sluchové rozlišování figury a pozadí, ale celkově ten rytmus, říkánky s pohybem, tleskání, dupání, pochodování, bouchání do rytmu, všechno to zlepšuje porozumění řeči i řečovou produkci. Pokud máte děti, které nemluví, ale mluví velmi málo a mají třeba ty problémy, že vynechávají některou slabiku nebo přidávají některou slabiku nebo tak různě komolí ta slova, že vlastně to slovo nikdy nezní tak, jak vlastně celé mělo znít, tak je právě dobré začínat tím rytmem a pohybem a opravdu si ten rytmus řeči procítit na těle a vytleskávat slova na slabiky, vydupávat písničky, říkánky a všechno tohle to určitě s dětmi dělejte a doporučujte to i rodičům, protože je to skvělé. Zase je to to, že tu řeč je potřeba cítit v tom těle a to tělo se musí cítit dobře, aby to fungovalo. Propojení se sluchem jsem trošku naťukla. Základem sluchového vnímání je rozlišování sluchové figury a pozadí, a to je rozlišení důležitého zvuku mezi zvuky nedůležitými. Učíme děti reagovat na konkrétní slovo. Někdy je to v těch říkankách, kdy k některému slovu tam patří některé gesto nebo některý pohyb, ale můžeme hrát i hry, aby děti reagovaly na zadané slovo, kdy jim řekneme třeba slovo jablíčko a na každé jablíčko mají třeba tlesknout. A pak můžeme říkat řadu slov a na každé jablíčko je potřeba tlesknout. A nebo můžeme říkat příběh a tam už je to těžší, protože děti chtějí samozřejmě slyšet ten příběh, zajímá je ten obsah a zároveň se musí dokázat soustředit na to, aby stále tleskly na každé jablíčko. Takže s tímhletím si určitě hrajte. Tohle to je skvělé cvičení na kdykoliv a zase dá se to zařazovat i s tím pohybem. A pokud už jsou děti skvělé a jde jim to výborně, mohou dostat zadaných několik slov a na každé to slovo mohou udělat nějaký pohyb nebo nějakou reakci a krásně se to propojuje. Tam je skoro vidět, jak se v mozku ty cestičky pak propojují a jak to funguje. Je to samozřejmě propojeno s tím vestibulárním systémem a krásně se cvičí s pohybem, to jsem říkala. Tak, propojení s hmatem a s hmatovým vnímáním. Zmiňovala jsem, že hmat je důležitý pro to uvědomování si vlastního těla. A taky zase i s tou propriocepcí souvisí i s pocitem bezpečí. A vnímáme díky hmatu hranice svého těla. Víme, kde se naše tělo čeho dotýká a tím pádem nám to dává takový určitý pocit klidu. Pro některé děti, které třeba nevydrží sedět v klidu a mají oslabené to hmatové vnímání i tu propriocepci, je dobré a můžete klidně vyzkoušet je posadit na něco strukturovaného. Dát jim pod zadeček takový nějaký taktilní disk nebo nějakého takového toho ježka a uvidíte, jestli je to třeba sklidní, protože budou víc cítit ten svůj zadeček. Můžete jim taky dát něco pod nohy a mohou mít ukotvená už dvě místa, která jim budou intenzivněji posílat do systému informace o tom, kde se v tom prostoru jejich tělo nachází. Může to pomoct sklidnění a můžete tím získat o několik minut víc klidného soustředění a pozornosti od toho dítěte. Takže určitě stojí za to se hmatu věnovat. Hmat má také vliv na výslovnost, protože když je oslabené hmatové vnímání, tak se dítěti často nedaří vyhmátnout tu správnou hlásku, kterou potřebujeme. Neví, že zrovna teď se má jazyk v puse dotknout tam, že zrovna teď mají být ty rty takto v kontaktu kontaktu. Všechno to souvisí i s více složkami toho vnímání vlastního těla, ale s hmatem hodně, takže určitě je dobré rozvíjet hmatové vnímání. Zároveň těch her na hmatové vnímání už existuje mnoho a jsou prima a krásně nám rozvíjí i slovní zásobu a vybavování slov. Protože ve chvíli, kdy má dítě něco rozpoznávat ručičkou a pojmenovat to jenom podle hmatového vjemu, tak nám to zase v mozku vytváří trošku jiné cestičky, trošku jiná spojení a to nás baví. To potřebujeme, aby tam fungovalo, aby ta slovíčka naskakovala lépe a lépe. Takže hry typu zajíc v pytli, taktilo, loto, hmatej a najdi jsou skvělé, ale pokud zrovna teď nepotřebujete kupovat nebo nemáte v plánu pořizovat žádné speciální hry na rozvoj hmatového vnímání, tak to vůbec nevadí. Můžete klidně si s dětmi vyrobit vlastní takové hmatové pexeso, a to tak, že najdete dvojice předmětů, které jsou na pohmat stejné a dáte si někam do krabice. Dvě lžičky, dvě tušky, dvě kostičky, dvě autíčka a potom můžete krásně s dětmi hledat dvojice, když budou vědět, co tam je. Budete si to pojmenovávat už ve chvíli, kdy to tam děti dávají, budete to znovu pojmenovávat ve chvíli, kdy to nahmatávají, budete to znovu pojmenovávat ve chvíli, kdy najdou dvojici a nebo nenajdou, ale řeknete si všechna ta slova víckrát a v různých tvarech. Takže se to hodí i pro děti, které mají třeba problémy se skloňováním, nevytváří správné koncovky. Takhle si to slovo krásně dostanou pod kůži a zároveň si to všechno doslova osahají. A to je prostě skvělé. Já mám ráda tyhle ty aktivity, které toho propojují hodně a jak se říká, za málo peněz hodně muziky. Je to jednoduché a zároveň toho děláme vlastně s dětmi tolik. Takže tohle určitě moc doporučuji. Slíbila jsem, že se ještě trošičku vrátím k primárním reflexům, které tedy nejsou úplně tím hlavním obsahem toho dnešního povídání, ale připadá mi důležité tady o nich promluvit. Jsou to zásadní vrozené motorické vzorce, které pomáhají dítěti s příchodem na svět, pomáhají mu také s motorickým vývojem v prvním roce života, ale důležité je, že musí včas odeznít a udělat místo vyšším funkcím. Pokud neodezní, může se objevit celá škála příznaků, které nás mohou navést k tomu, že tam něco není úplně v pořádku. Blokují vývoj těch vyšších motorických funkcí. A my si můžeme všimnout například, ale je toho opravdu celá řada. Klidně si pak vygooglete, mrkněte na stránky Marie Holemanové, která to tam všechno nádherně popisuje, ale to by bylo úplně na samostatné povídání nebo několik samostatných povídání. A my si můžeme u dětí všimnout, a co bývá takové z nejčastějších. Nepozornost, neschopnost se soustředit a snadná vyrušitelnost. Jsou to takové ty děti, které neustále monitorují své okolí. Cokoliv se kdekoliv šustne, tak to dítě nebo auto, pes, něco se tam někde ozvalo a tamhle někdo pustil vodu na chodbě, někdo prošel na chodbě a neustále je to dítě všude, ale nevydrží u toho, co my bychom potřebovali, aby teďka dělalo. A dál jsou to souhyby na těle i v orofaciální oblasti. Těmhle dětem se děje například to, že když skloní hlavu, tak jim vlastně se oslabí celkový svalový tonus a to dítě je takové celé jako schrbené, odpadnuté. Nebo při pohybu hlavy do strany se mu natáhne víc ruka a je zesílen zase svalový tonus té ruce, na kterou se dívá. Takže takovéhle jako pohyby, souhyby nečekané, toho si možná tolik nevšimneme, více si těch souhybů možná všímáme právě při nějaké rozcvičce pro pusinku, pro jazyček, kdy se chystáme na tu správnou výslovnost a vidíme, že naprosto nejsou možné izolované pohyby jazyka, že se nám tam vždycky něco připojí. Takže na tohleto je dobré taky se podívat, jestli tam nejsou právě ty primární reflexy. A další, co se často objevuje právě v souvislosti s logopedií a s vývojem řeči, bývají obtíže se s automatizováním nového pohybového návyku či nové hlásky. Tyto děti se dokážou naučit třeba některou novou hlásku správně vyslovovat, ale nepoužívají, jedou pořád v těch stejných starých stereotypech, nedaří se to tam zařadit a přehodit do něčeho nového, protože právě ty primární reflexy tam blokují ten nástup těch nových funkcí. Takže to je tak jako ťuknutí o primárních reflexech. Najděte si případně Mariu Volemanovou, její stránky, pokud o tom potřebujete vědět víc a rodičům doporučte pracoviště neurovývojové stimulace, které taky tam má Maria Volemanová na stránkách. Pokud tohle řeší, je vždycky možné ty primární reflexy otestovat a buď to se najdou, že tam jsou ty přetrvávající primární reflexy, anebo že tam nejsou. A pokud tam jsou, tak je potřeba je postupně odcvičit formou speciálních cvičení, ale úplně bez obav, jsou to jednoduché cviky a děti většinou i dost baví. A pokud jako pedagogové zvažujete nějaké další vzdělávání a kurzy, do kterých se vyplatí investovat, tak do tohohle se to určitě vyplatí, protože ten kurz té neurovývojové stimulace si jako pedagogové můžete udělat a můžete dětem velmi pomoci, jednak protože pochopíte zase ještě další motorické souvislosti a jednak tím samotným cvičením, protože těch dětí s těmi přetrvávajícími primárními reflexy je hodně a těch terapeutů je stále ještě málo. Takže určitě, jestli hledáte nějakou další svou cestičku profesního uplatnění, tak toto a Máriu můžu jen doporučit. Tak. A my se podíváme na něco ještě trošku praktického, i když si myslím, teda snažím se dneska těch praktických věcí, co můžete hned vyzkoušet, říkat hodně, protože mi to připadá takové důležité, to teď zmínit všechno prakticky, právě jak jsme naskočili do toho nového školního roku, tak ať se do toho pustíme krásně. Já tady možná na sebe trošku posvítím, protože se mi tu setmělo, tak ať mě vidíte, tak když vám budu něco ukazovat, tak takhle to bude asi lepší. A já vám budu teďka tady povídat a ukazovat něco o tom, jak se můžeme podívat na měkčení přes tělo. A protože nevím, jak jste tady, jak velcí odborníci jste tady z hlediska logopedie a co vlastně všechno děláte, tak o měkčení budu mluvit v souvislosti s měkkými hláskami, tedy hláskami děti, jo? Které mnoho dětí vyslovuje tvrdě a možná jste si toho taky u dětí všimli, že vyslovují tvrdě a mají dedu, dety, lodé, labuté a podobně, místo aby to byly děti labutě. A tam je někdy těžké se přes tohleto přehoupnout. Bývá to docela taková náročná oblast, odolná nějaké nápravě a nějakému trénování. A já jsem přesvědčená a mám tu zkušenost, že je to proto, že se tam nevěnuje dostatečná pozornost těm přípravným cvičením. Že rovnou většinou na logopedii dostanou rodiče a děti papír s nějakými obrázky, kde je obsažené děti a mají to nějakým způsobem zkoušet říkat. A někdy se těm dětem dokonce řekne, že tam má být ten jazyček měkký. No jo, ale jak má to dítě vědět, co to je ten měkký jazyček, když vůbec nemá srovnání, když něco takového nezažilo, když prostě neví. Takže právě je úplně skvělé, když tohle to můžete zařazovat a já to zařazuju právě v rámci kroužků a s těmi dětmi, když je jich víc, když je to skupinka, tak je to navíc i legrace. Takže první, co my si hrajeme, že si vysypeme nějaké krabice s věcmi, s hračkami, a hledáme mezi nimi měkké a tvrdé předměty. A říkáme si, že měkké je to, co můžeme hezky zmáčknout. Takhle nám to jde pomačkat, tak je to měkké. A tvrdé je to, co i když to mačkáme, tak se to vůbec nezmění, je to pořád stejné. Tak, že si krásně třídíme předměty, hrajeme si s tím klidně několikrát, opakovaně, užíváme si to, prožíváme si to. Pak si třeba vezmeme i dvě věci a ukazujeme si měkké, tvrdé a zkoumáme, jestli na to děti reagují, jestli ví, jestli tam umí najít ty věci. Potom zkoumáme měkké a tvrdé na vlastním těle a měkké a tvrdé na jazyku. A to už je, jak si s tím dokážete hrát a co chcete s těmi dětmi dělat. Tak mi to někdy, když mám třeba chlapečky, tak ty hodně rádi jako jdou přes ty svaly, tak si ukazujeme, že ten sval teď je takhle tvrdý, úplně ho zatneme a je tvrdý, nebo ta pěst, že je taková tvrdá. A pak si můžeme zkusit, když to povolíme, že už to není tvrdé, že už je to tam měkoučké, i ta ruka, že je taková měkoučká, volná, nebo bříško je někdy měkoučké, nebo tvářičky si taky zkoušíme, kdy jsou měkké a kdy jsou tvrdé. A zrovna tak, to měkké a tvrdé na jazyku, kdy my se podíváme, že když ten jazyk vyplázneme jenom takhle houčce, tak je měkký. Můžu ho promáčknout stejně, jako můžu zmáčknout tady tu plyšovou myšku, tak můžu zmáčknout ten jazyk. Je prostě měkký, nic nedělá. A když ale chci, tak já umím ten jazyček udělat tvrdý, umím ho vystrčit. a umí být tak tvrdý, že ho ten prstík vůbec nepromáčkne. Takže tohle to je taky dobré, hodně dobré si to vyzkoušet a postupně se propracovat od těch měkkých a tvrdých předmětů k měkkému a tvrdému na vlastním těle, měkkému a tvrdému na jazyku, tomu měkkému a tvrdému zvuku, protože vysvětlit dítěti, co je měkký zvuk a tvrdý zvuk, je takové jako hodně zvláštní bez téhleté přípravy. Ale my si pak můžeme říct, že když říkáme to d, ň, tak je ten jazyček měkký a když říkáme to d, t, n, tak je ten jazyček tvrdý. A po té přípravě, kterou jsme prošli, už to můžeme krásně propojit a už to tomu dítěti může začít dávat smysl, protože už to ví, už tomu rozumí. A pak teprve je dobré si vzít třeba toho plyšáčka a říkat si nějaké obrázky, které mají obsažené to dítě a můžeme na měkkou slabiku mačka děti, lo, dě, děla, záleží jak velké dítě, ale můžeme, anebo můžeme říkat různá slova a můžeme se dítěte ptát, jestli tam slyší něco měkkého, anebo jestli tam slyší něco tvrdého, můžeme mu dát oba ty předměty a můžeme se bavit o tom, jestli když řeknu dům, jestli je tam ten jazyček měkký nebo tvrdý a ať si to zkusí dům. A dům má to tvrdé, tak zvedneme tu tvrdou hračku. A když si řekneme třeba štěně, tak štěně tam má měkké, tam je ten jazyček měkoučký, tak si s tím zase můžeme zkusit takhle hezky hrát. Takže takovýmhle způsobem je možné se dopracovat k tomu měkčení přes tělo. Trvá to, není to na jednu lekci, ale stojí to za to a hodně to potom pomůže i tomu vnímání těla, i tomu sluchovému vnímání, i tomu propojení a celkově tomu vývoji řeči. Vytvoříme tím hezké dětěňo. Pokud už děti to dětěňo umí, tak jim tohleto cvičení určitě neuškodí. Pokud ho některé děti ve skupince umí a některé neumí, tak naprosto neškodné hravé cvičení. Klidně si hrajte i s dětmi, které to umí. A z dětěňo se nám posléze má vyvinout čšž a mnoho dětí začne říkat csz, ale neumí dětěňo a neumí čšž, nezná ten měkký stav toho jazyčka, neumí to tam vytvořit a úplně se jim tam tyhle hlásky nevytvoří. A my je můžeme vrátit o kousek zpátky, protože je to potřeba, jestliže mají csz a nemají dětěně a čšž, tak už přeskočili vývoj a potřebují trošku podporu, abychom se vrátili o ten kousíček zpět. A my jim můžeme tímhletím krásně pomoct. Jednoduché hravé cvičení, navíc pro vás i program na více lekcí s dětmi a smysluplný a hezký program. A tohle to jsou věci, které děti baví a které dělají rády. Takže podíváme se dál. Na podobný způsob můžeme jet dlouhé a krátké přes tělo. Na co my potřebujeme dlouhé a krátké? Tak jednak u předškoláků nám to patří k předškolním a předčtenářským dovednostem, rozlišovat dlouhou krátkou slabiku, dlouhý krátký zvuk, ale taky se nám to hodí k nácviku sikavek, kde u s, z, š, ž potřebujeme dlouhý výdech a u c a č potřebujeme krátký výdech. A spousta dětí právě zaměňuje c a s nebo č a š z toho důvodu, že nerozlišují dlouhé a krátké. A zase špatně se to vysvětluje, špatně se říká, udělej to jenom krátce nebo udělej tohle dlouze. Respektive oni to ty děti v tu chvíli udělají dlouze nebo krátce, tak jak to po nich chceme, ale zase se jim to tam nezabydlí, protože to v tom těle nemají. Není to v systému, nemá se to o co opřít. Ten puclík tam nezapadne na to svoje správné místečko. Takže podobně jako s těmi měkkými a tvrdými, hledejte s dětmi dlouhé a krátké předměty. Tady se dá krásně využít i grafomotorika, nejrůznější vyrábění, ale i třeba jenom čárka tečka, takovou morzeovku si z toho můžete udělat. A totéž můžete dělat s dětmi právě na těle. Můžete dělat dlouhé a krátké, anebo dlouhé a krátké. A potom si můžete hrát s těmi zvuky, můžete vzít nějaký hudební nástrojek, nebo můžete si jenom vzít tón, nebo můžete dělat jenom a nebo slabiky a hrát si s tím a zkoumat si to právě i s tím doprovodem na tom těle. Já vám ještě ukážu, protože já mám trénink jazykových schopností podle Elkonina Tak já mám ráda na to ještě tyhle ty elkoninovské loutky, kde se na nás kouknou, tady se na nás asi kouknou líp, tady nám jde ta kamerka. A tahle ta loutka, je to z metodiky trénink jazykových schopností podle Elkonina, ale není to něco, co by bylo na tu metodiku vysloveně vázané, takže si to klidně můžete pořídit v rámci nácviku nebo si prostě vytvořit něco podobného. Ale děti milují tohle toho pana dlouhého, protože ta slabika dlouhá, tak je prostě dlouhá a ten pán se nám takhle natáhne a pro ty děti je to prostě legrace, která je baví. Takže určitě takhle ho máme krátkého a takhle ho máme dlouhého a je to zase taková příjemná názorná pomůcka a něco, čím se zase dá ta lekce trošku osvěžit a vždycky, když do toho vneseme něco jiného, tak je to prostě fajn a ještě k ním mají tadyhle toho mistra slabiku, takže ten je taky fajn, ten nám pomáhá ty slabiky vytleskávat a je taky takový pěkný. Takže tyhle ty dva panáčci mi hodně pomáhají a ještě mají tu pusinku takovou klapavou, takže někdy klapeme i tou pusinkou a prostě si s těmito panáčky hrajeme na ty slabiky, ale teď jsme u těch dlouhých a krátkých, tak jsem vám chtěla ukázat hlavně toho pana dlouhého, ale můžete si vzít i úplně jednoduché věci, můžete natahovat cokoliv, my s dětmi natahujeme i gumičku klidně, jo? A děti to baví, když dostanou svoji vlastní gumičku a mají dlouhou a krátkou a taháme dlouhou na dlouhý zvuk a krátkou na krátký zvuk. A trénujeme i dlouhý a krátký výdechový proud vzduchu, protože to je důležité právě zase pro ty sykavky. Ale i třeba pro R potřebuje relativně dlouhý výdechový proud vzduchu a někdy se dětem hůř vysvětluje, že je tam vlastně potřeba přes ten jazyk taky fouknout a že to vyžaduje určitou sílu a námahu. Takže určitě dlouhý, krátký výdechový proud vzduchu, na to jsou zase, na to je spousta cvičení a pomůcek, na tom asi není co k vysvětlování, ale zase mnohem lépe se to chápe, když už jsme předtím hledali dlouhé a krátké předměty, kreslili dlouhé a krátké věci a nahmatávali si na těle ty dlouhé a krátké a dívali jsme se na tu gumičku třeba dlouhou a krátkou. Potřebujeme tam vtělit ten dojem toho dlouhého a krátkého a takhle nám to jde krásně. Takže zase, když vám to tam kdekoliv drhne nebo kdykoliv preventivně, zase jsou to krásná cvičení na spoustu lekcí s dětmi a má to smysl a krásně se jim tam vybudují ty pevné základy. A ještě jsem tady chtěla zmínit napětí a uvolnění přes tělo, což je taky důležité, taky taková hodně důležitá oblast, protože obecně potřebujeme uvolněné a spokojené tělo, abychom se mohli bez napětí a stresu věnovat čemukoliv novému. Potřebujeme se uvolňovat i my dospělí. Takže veškeré takové ty lehké, dechové, uvolňovací cviky se zaměřováním pozornosti na nohy, ruce a tak jsou fajn, pokud vám u toho děti vydrží, je to úplně skvělé. S dětmi většinou nacvičuju nácvik napětí a uvolnění na různých částech těla, takže zatínáme nohy, zatínáme ruce, zatínáme obličej, to je hodně baví, jako zatnout všechny ty svaly na obličej. A pak je zase ale hodně povolujeme a jsme na ně jako hodně jemní, zase hladíme si ten obličej, dotýkáme se a zkoušíme, jaké to je, když vlastně je to zatnuté, co tam cítím, a když je to uvolněné, co tam cítím. Jsou to velké rozdíly. A pak se zase vracíme k napětí a uvolnění na jazyku, což je podobné jako s tím měkkým a tvrdým jazykem. Potřebujeme vědět, kdy je ten jazyček v klidu, kdy tam jenom třeba leží za spodními zoubky. A my potřebujeme u třeba sykavek, CSZ, aby tam ten jazyček skutečně jenom ležel, aby v klidu ležel a odpočíval. Ale někdy zase potřebujeme, aby byl silný, pevný, aby vydržel třeba nahoře za horníma zoubkama. Tam potřebuje mít pořádnou sílu a potřebuje tam pořádně vydržet. Takže zase trénovat, aby to bylo s lehkostí, aby ten jazyk uměl i odpočívat, ale i se zvednout a zabrat. Oboje je to důležité a zase je důležité to i rozlišovat a umět to střídat. A zase se to špatně dětem vysvětluje, pokud nemají ten prožitek na tom vlastním těle. Zase se jim to tam neúplně dobře zařazuje do fungování, když to nemají v tom těle. A tady zmíním ještě takové další souvislosti těla a řeči, teď spíš z pohledu toho jazykového vývoje. Pokud dítě dobře nevnímá své tělo, může mít problém s vyjadřováním časových a prostorových vztahů. A to proto, že ve chvíli, kdy si neuvědomuje, že já jsem tady a teď, tak nemůže dobře vyjádřit, co je přede mnou, co je za mnou, co je vedle mě, co je nade mnou. Nemůže ani dobře vyjádřit, když neví, co je teď, v tuhle tu chvíli, co bylo před chvílí, co bylo včera. Jsou to často děti, které buď to jim tedy nejde vyjádřit ten prostor, pletou si předložky a nevyjádří dobře, neposkládají gramaticky dobře tu větu, protože tam nemají tu prostorovou představu, anebo jsou to děti, které nedají dohromady žádné vyprávění. A kolikrát my si říkáme, tyjo, ale slovní zásobu na to má, inteligenci taky, někdy toho napovídá jako tolik, když si tady takhle hrajeme, tak povídá krásně. Ale pak, když chceme třeba vyprávět o výletě, na kterém jsme byli, nebo vyprávíme nějaký příběh, nebo známou pohádku, kterou se jako můžeme vsadit, že to dítě zná, prostě víme, že ji ví, ale nepřevypráví, tak může být problém právě v tom vnímání vlastního těla. Takže zase je dobré zapracovat na vnímání vlastního těla, případně i na těch primárních reflexech a pořádně se do toho opřít a posunout to. A je důležité to vnímání vlastního těla i z hlediska výslovnosti. Zmiňovala jsem a zmíním ještě jednou, když dítě dobře nevnímá vlastní tělo jako celé, nemůžeme očekávat, že dobře vnímá tu orofaciální oblast, že dobře vnímá rty, čelisti, jazyk. Nebude to tak. Prostě takhle to nefunguje. Začínáme vždycky od těch velkých částí a jdeme k těm malým částem. Takže tahle ta oblast je vlastně až poslední na řadě a dítě, které nemá dobré vnímání vlastního těla, dost pravděpodobně nebude umět vyhmátnout to správné místečko pro tu výslovnost. Nebude vědět, že na L má mít ten jazyček nahoře za horními zoubky, respektive možná to bude i vědět, možná nám to bude umět i říct, že tam ten jazyček takhle má být, ale ten jazyk se tam sám neumístí. Bude toto dítě třeba umět před zrcadlem, když ten jazyk uvidí, tak mu to třeba půjde lépe. Bude to umět, když to budeme dělat s ním, budeme se spolu na to soustředit. Bude to umět třeba s nějakou pomůckou, když mu tam dáme třeba Cheerios a bude zvedat kroužek Cheerios nahoru za ty horní zoubky. Tak tohle možná všechno půjde, protože tam trošku obejdeme anebo podpoříme to vnímání toho vlastního těla. Ale nebude to pak fungovat bez pomůcek kdykoliv, kdekoliv. Zkrátka se to nezařadí do té řeči. Vnímání vlastního těla je prostě a jednoduše potřeba počítat a pracovat a rozvíjet ho. A druhá věc, pokud je dítě ve fázi, kdy ho jeho vlastní tělo ruší, kdy má neustále potřebu se vrtět a vytvářet si nějaké nové stimuly, tak nemá kapacitu se učit něčemu novému. Tak to prostě je. Tak a zároveň s tou kapacitou učit se něčemu novému. Emoce, pohoda souvisí s těmi pocity v tom těle. Je dobré se zaměřit na to tělo, na to vnímání v těle a často se nám tím vylepší i ty emoce, protože ono tomu dítěti v tom těle, kterého jako ruší a neustále mu něco vysílá, tomu dítěti tam obvykle jako není úplně dobře. Nebo z toho může být hodně unavené, protože těch pohybů za ten den nadělá mnohem víc, než by bylo běžné a dobré. A nebo mu tam mohou různě ty emoce lítat, protože to dítě je v tom prostě nestabilní, je tam taková nepohoda. A negativní emoce, stres způsobují, že dítě reaguje buď to útokem nebo útěkem, anebo zamrznutím. A k tomu mnohé děti mají velmi citlivé radary na to, když po nich něco chceme, aby se něco učili. Je dobré si také uvědomit právě pro vás pedagogy, že mnoho dětí má z logopedie špatnou zkušenost, kdy se na ně, byť v dobré víře, tlačilo. A právě proto, že se často přeskočila ta cvičení k vnímání vlastního těla, přeskočila se celá řada přípravných cvičení a skočilo se rovnou na nácvik nějaké konkrétní hlásky nějakým konkrétním způsobem, na kterém se často neměně trvalo třeba i několik měsíců a nepřineslo to efekt, tak ty děti jsou mnohdy už takové přednaštvané, frustrované, očekávají, že to zase nepůjde, očekávají, že to zase bude nuda, očekávají, že to zase bude tlak. A tlak vytváří odpor, nic jiného. Vy můžete těm dětem krásně nabídnout něco úplně jiného. A právě v té skupině, pokud pracujete se skupinkou dětí, se vám může podařit ten tlak krásně odbourat a dát těm dětem úplně novou pozitivní zkušenost s logopedií. A to je úplně skvělé a krásně tím potom připravujete půdu proto, když to dítě bude pak potřebovat ještě chodit na logopedii individuálně. Někdy ale tato cvičení krásně stačí na to, že do sebe všechno krásně zapadne a to dítě začne hezky mluvit. Někdy se ten vývoj řeči odchýlí jenom o maličko a když tam dodáme ty potřebné ingredience, tak už to potom plyne krásně. A někdy právě díky vám může být to dítě krásně připravené a logoped už to potom v rámci individuální terapie jenom doťukne. A to je taky skvělé mít takhle připravené děti v poradně, protože hodně často se děje, že přijdou děti 5,5, 6 leté klidně a my teprve začínáme s tím vnímáním vlastního těla. My vlastně hledáme a zkoumáme, kde je ten jazyk v pusince a co tam dělá a jestli ho můžeme vůlí ovládat. To už je docela pozdě. Ne, že by to nešlo napravit, ono to jde, ale už to trvá dlouho a pak už je tam zase takový ten tlak, že bychom to do školy chtěli mít zvládnuté a to se bohužel ne úplně vždycky potom stihne. Tohle to všechno, co říkám, ty dotekové věci na tu propriocepci, vestibulární systém a tak, můžete zařazovat hravě, lehce i s malými dětmi, klidně 3-letými a 4-letými úplně naprosto v pohodě a krásně tím připravíte tu půdu té správné řeči i správné výslovnosti. Tak, podíváme se ještě dál. Kromě toho, že myslíme na pohodu dětí, je potřeba myslet i na pohodu svou. Samozřejmě nikdo nemáme 100% vždycky dobrou náladu, to je úplně v pořádku a úplně běžné, ale základní pravidlo by mělo platit vždy a to je neublížit. Nepouštíme se nikdy do metod, které nemáme úplně zvládnuté a ani emočně nesmíme děti ranit. Nesmíme, musíme se opravdu vyvarovat tomu, abychom dětem vyrobili emoční zranění a ono je to někdy snadné a někdy jsou to takové maličkosti a nevhodné poznámky, co se potom ke mně donesou, že se dětem někde staly ve školce, nechtěně třeba, ale jsou to takové bolístky, které se potom těžko smazávají. Někdy méně je více a když vidíme, že naše nálada není až úplně nej, nálada ve skupince není úplně nej, tak zařaďte radši nějakou celostně rozvíjecí hru, která navodí pohodu. Je to vždycky lepší, než se nutit do nějaké větší akce. Pokud můžete a máte to v sobě, víru v sebe i v děti, tak je to určitě velký dar, který můžete těm dětem dát a je to dar, který můžete dát i rodičům, protože rodiče, tak jak jsem říkala, jsou taky mnohdy už zklamaní ze zkušeností z logopedie, nevědí kudy kam, nevědí na koho se obrátit, mají starosti a vy je můžete podpořit, můžete je podpořit v jejich rolích, můžete jim pomoct navrátit jejich kompetence, které jim bohužel někdy systém trošku bere. A můžete jim dát nějaké informace a tipy, že jsou i jiné možnosti, že jsou i jiné věci, které se dají cvičit, že se dá hrát a rozvíjet ta řeč úplně jiným způsobem. Obecně s rodinou dítěte doporučuji spolupracovat i v tom smyslu, že by rodina měla vědět, co s dítětem děláte v rámci nějakých logopedicko-preventivních aktivit a že je dobré tam navázat opravdu spolupráci i v tom smyslu, aby ta rodina to mohla třeba s dítětem doma taky procvičit, taky to mohli vyzkoušet. Můžete vyzkoumat, co dítěti funguje, co ho baví a můžete to posunout ještě o kousek dál. A někdy i jen ta naše víra a pozitivní emoce a pěkné zážitky s logopedií těm dětem i těm rodičům a těm rodinám celkově přinesou mnoho. Takže rozdávejme tu naději a tu víru a tu možnost, že to jde i jinak a že ty cestičky jsou. Tak a pocity v těle a emoce jsou samozřejmě propojené, takže zařazujte pohyb, nenuťte děti úplně k sezení nebo jim zkuste nabídnout jiné sezení, jiný způsob. Lze střídat mnoho cvičení, mnoho her, jde dělat v pohybu. Zaměřte se na radost, ne na drill. Zaměřte se na krátká cvičení, splnitelné úkoly, dopřávejte dětem pocit úspěchu a toho, že zvládli ten úkol dokončit. To je taky důležité i pro ty děti, které jsou jako rychlíci a tu pozornost udrží jenom krátce. Oni vlastně dostávají vždycky nakonec tu zpětnou vazbu, že u toho zase nevydrželi a že to zase nedokončili, i když to třeba nemyslíme zle. Ale tahle informace se k ním dostává. No a to my nechceme. Takže i těm dětem, které jsou se vším rychle hotové, zkuste nabídnout takový úkol, aby ho v té své rychlosti stihli splnit, ať můžou taky odejít s tím, že se to povedlo. Tím je překlápíte k úplně jiné zkušenosti a je to mnohem více motivační, než zase odcházet s tím, no jo, já jsem to zase nestihl, já jsem to zase nezvládl. A dobré jsou taky aktivity, u kterých mohou děti sami si vyhodnotit pokroky a sami se mohou pochválit, sami se můžou podívat na to, co se jim povedlo a jak. A ještě jsem tady chtěla zmínit to, co nám tady také ale prolíná tím celým. Vztah a vazba je základem komunikace. Někdy bohužel ale u dětí, u rodičů dětí s nějakými obtížemi vznikne zaměření na problém a ne na to dítě. Takže zkuste podporovat v tom, aby viděli to dítě, aby viděli na něm to dobré a zkuste společně hledat trošku cestičky, nabídnout nějaké možnosti, jiný úhel pohledu. Podpořte rodiče, že jsou nejlepšími rodiči pro svoje děti, protože to tak prostě je. Ty rodiče se mnohdy velmi snaží, investují mnoho času, mnoho peněz a přesto někdy ty výsledky nejsou úplně takové, jaké bychom si přáli. Takže určitě podporujte je a snažte se s nimi jednat laskavě. Na druhou stranu, ale chci říct, že nikdy nemůžeme zachránit všechny, takže nezachraňujeme svět a ve chvíli, kdy ta spolupráce a zpětná vazba od rodičů není o to zájem, pak musíme respektovat jejich volbu. Je to jejich dítě, jejich volba, jejich cesta a mají plné právo si rozhodovat po svém, i když my třeba vidíme možnosti a chtěli bychom pomoct. Pak je tady to, že může to dítě strávit s námi hezký čas, příjemný čas u toho, co s ním děláme a dál to pokud možno zkuste pustit, protože víc s tím mnohdy dělat prostě nejde. A tady jsem už mluvila o tom, já jsem to nakonec hodila hned na začátek, vidíte, jak mi to plyne trošku intuitivně, že mnoho dětí nemluví nebo mluví později, protože byla narušena vazba, protože jsou tam taraná emoční traumata. Ale důležitá je i vazba mezi vámi a dětmi, které máte v péči. Je dobré začínat lehce a laskavě, ale z mé zkušenosti je dobré začínat rovnou s pravidly a nastavit dětem jasný režim. Já úplně nejsem zastánce takových těch úplně volných a neřízených aktivit. Já mám naopak tu zkušenost, že ve chvíli, kdy se těm lekcím s těmi dětmi nastaví pevný režim a ty děti vědí, co bude teď a co bude potom, tak jsou takové bezpečí v tom, ukotvené, už se o ty činnosti hlásí se mi někdo, kdo jde pomoct, podat nějakou pomůcku, mají radost, že vědí, co bude a je nám v tom všem vlastně dobře. Takže určitě za mě to doporučuju takhle, ale samozřejmě si to dělejte podle svých pocitů, svých zkušeností, své intuice. A mysleme na ty souvislosti. Tělo, emoce, vztahy, to, co jsem tady dneska zmiňovala, je všechno tak úzce propojené. Ideální by bylo, kdyby se vám podařilo zohlednit ve své práci všechny tyto oblasti, ale v podstatě odkudkoliv začnete, vždycky to bude ku prospěchu dítěte i jeho vývoje řeči. Takže tohleto je asi tak všechno, co jsem vám chtěla dneska tady říct. To bylo tohleto moje povídání. Doufám, že si z toho odnášíte něco pro svoji praxi. Já vám pošlu záznam do mailu, na který se budete moct kdykoliv znovu podívat. Jestli máte jakékoliv dotazy, postřehy, tak klidně pište nebo povídejte teď, anebo se ještě ozvěte potom. A já bych ještě ráda zmínila, že tohle už je čtvrtý webinář z řady webinářů pro pedagogy, ne logopedy. První webinář byl o základních meznících ve vývoji řeči, o takovém tom základním, co kdy a jak to rozvíjet a jak se k tomu postavit, když to nefunguje úplně podle tabulek, když je to tam někde trošičku nebo i hodně jinak, co můžeme říkat rodičům a jak jim to můžeme říkat. Druhý webinář pro nelogopedy byl o přechodu od neverbální komunikace ke komunikaci verbální, kde se to taky často zadrhne. Povídali jsme si nejvíc o tom, proč se to zadrhne, jak s tím můžeme pracovat, co konkrétně s tím můžeme udělat a že je tam hodně bodů, které se dají dělat, jenom se o nich bohužel stále málo mluví. A povídali jsme si i o dětech, které mají právě ten vývoj řeči opožděný a používají třeba ještě málo slov, tak jak jim nahrát potom na další slovíčka a další, a aby se to spojovalo do věty. Takže o tomhle je druhý webinář pro nelogopedy. A třetí webinář pro nelogopedy byl o vývoji řeči a motorice, kde jsme probrali skutečně dopodrobná souvislosti vývoje řeči a motoriky. Bylo to ještě v té motorice tady o mnoho podrobnější než v tom dnešním webináři. Dneska jsme to měli více o tom vnímání a minule o tom pohybu a o tom, že řeč je právě ta nejjemnější motorika a jak můžeme pracovat s motorikou hrubou, jemnou, grafomotorikou, oromotorikou a jak se do toho pustit zase trošku jinak. Takže jestli vás bavil dnešní webinář a neviděli jste ty předchozí, budu ráda, když se podíváte. Po případě mám i celý velký kurz pro nelogopedy a určitě dál buďte ve skupině Vývoj řeči v souvislostech pro pedagogy, protože tam budu dávat i mnoho inspirace zdarma a mým cílem je opravdu s vámi diskutovat, povídat, být s vámi a vědět, jak vám můžu v tuhle tu chvíli pomoct a tu pomoc vám tam posílat. Takže děkuji vám moc dneska za pozornost. Já tady ještě chvilku zůstanu připojená, kdyby byly nějaké dotazy. Vypnu už teda nahrávání a jinak moc děkuji za pozornost a přeju vám krásný večer.